Неабходна надаць вадзе цэнтральнае значэнне ў сістэме дзяржаўнай палітыкі, такой з'яўляецца пазіцыя святога пасаду, сказаў арцыбіскуп Іван Юркавіч, пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе сёння ў інтэрв'ю нашаму радыё. Іерарх патлумачыў месца воднага пытання ў стратэгіі ўстойлівага развіцця да 2030 года. Лічбы, якія агучвае ААН адносна наступства абмежаванага доступу да вады, сапраўды драматычныя, амаль 1000 дзяцей памірае штодня па прычыне захворванняў, звязаных з вадой. Каля 2 мільярдаў чалавек ужываюць забруджаную ваду, кожны год 2 мільёны чалавек паміраюць з-за паталогій, выкліканых адсутнасцю або дрэннай якасцю вады, сказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы. Таму перад міжнароднай супольнасцю стаіць мэта спыніць гэтую тэндэнцыю. Кожная краіна заклікана прадугледзець на юрыдычным узроўні канкрэтныя спосабы ўмяшальніцтва ў сітуацыю. Права на пітную ваду і на гігіену з'яўляецца такім жа чалавечым правам, як і іншае, перш за ўсё, як права на жыццё, падкрэсліў арцыбіскуп Юркавіч. Ён нагадаў, што рэзалюцыя ААН «Права чалавека на ваду і гігіену» была прынята 7 гадоў таму, тым не менш 70 краін не прагаласавалі за дакумент. Гэта сведчыць пра складанасць сітуацыі, дадаў арцыбіскуп. З таго часу так і не ўдалося дасягнуць значнага прагрэсу ў прызнанні і замацаванні гэтага права ў міжнародных дакументах. Згодна з мэтамі ўстойлівага развіцця ААН, распрацаванымі і прынятымі ў 2015, кожная дзяржава для іх дасягнення павінна дзейнічаць, зыходзячы з уласных стратэгій, тым не менш пытанне водазабеспячэння разглядаецца ў парадку дня да 2030 ў якасці прыярытэтнага, дадаў ватыканскі дыпламат. Ён расказаў, што пастаянная місія Святога Пасаду ў Жэневе сумесна з фондам Caritas in Veritate і ватыканскай дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека на шале з яе прэфектам кардыналам Пітэрам Тарксанам плануе прэзентаваць 14 верасня ў ААН выданне, у якім праводзіцца аналіз галоўных наступстваў камерцыялізацыі пытання водазабеспячэння і даюцца канкрэтныя прыклады працы каталіцкіх арганізацый, магчымыя кааперацыі зацікаўленых структур у вырашэнні воднага пытання. Засяроджваецца ўвага на ўплыве недахопу вады і кліматычных змен на ўмацаванне міграцыйнага руху. На завяршэнне размовы арцыбіскуп Юркавіч нагадаў, што з права на ваду вынікае і шэраг абавязкаў. Прыярытэтнай важнасцю з'яўляецца неабходнасць выхоўваць у маладых пакаленнях свядомасць адносна складанасці гэтай рэчаіснасці, адзначыў ватыканскі дыпламат.